Dëgjuesën nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Barack Obama rizgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara, premton çuarjen e Amerikës përpara. Liderët kosovar ashtu si edhe komunitetin ndërkombëtar mirëpresin rizgjedhjen e presidentit demokrat. Ambasadorja Jacobson siguron popullin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë partnere të shtetit të ri. Në këtë edicion do të analizojmë edhe sfidat që presin Obamën në mandatin e dytë. Nga zhvillimet në Kosovë, veçojmë deklaratën e kryeministrit Thaçi, e cila ka shprehur optimizëm për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara i ka fituar presidenti demokrat në detyr Barack Obama. Në fjalimin e fitores, ai ka thënë se Amerika po shkon përpara, ndërsa ditët më të mira tek do të vinë. Kandidati republikan Mitt Romney ka pranuar humbjen dhe ka uruar Obamën për fitoren e tij. Ai gjithashtu ka kërkuar nga amerikanët që të tejkalojnë ndasitë partiake. Ndjekim hollësi në raportin që për transmetim ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka fituar zgjedhjet për një mandat të dytë katërvjeçar duke mundur rivalin e Partisë Republikane Mitt Romney. Obama ka deklaruar fitoren në një fjalim para mbështetësve të tij në qytetin e tij të Chicagos, duke thënë Amerika shkon përpara.
Tonight in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard,
sonte në këto zgjedhje, ju, populli amerikan, na përkujtua si kur rrugët tona ishin të vështira, kur udhëtimi ynë ishte i gjatë, ne jemi ngritur, kemi luftuar dhe në zemra tona e dim se më e mira për Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek do të vi, u shpreh Obama. Ai e nisi fjalimin duke ju falendëruar votuesve dhe duke ja atribuar fitoren mbështetësve të tij. Obama tha se detyra për ta bërë të përsosur unionin ton po shkon përpara dhe arsyeja jeni ju. Ne jemi një familje amerikane dhe ne ngrihemi ose bijem bashkë si një komb, u shpreh presidenti i zgjedhur Barack Obama. Kandidati i republikan Mitt Romney e pranoi humbjen e zgjedhjeve në një fjalim para mbështetësve në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në shtabin e tij të fushatës në Boston.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
Unë sapo e kam thirrur presidentin Obama për ta uruar për fitoren e tij. Edhe mbështetësit e tij dhe ekipi i fushatës së tij meritojnë gjithashtu për gëzimin. Ju dëshiroj më të mirat, por në veçanti presidentit, zonjës së parë dhe vajzave të tyre. Kjo është kohë sfidave të mëdha për Amerikën dhe unë lutem që presidenti të jetë i suksesshëm në udhëheqjen e kombit ton, u shpreh Romney, i cili bëri thirrje për tejkalimin e dallimeve partiake.
The nation, as you know, is at a critical point.
Kombi, si që dini, gjendet para një pike kritike. Në kohë si kjo, nuk mund të rrezikoj me grindjet partiake dhe pompozitetin politik. Liderët tan duhet t'i afrohen kundërshtarëve për ta kryer punën e popullit, u shpreh ish-guvernatori Massachusettsit. Obama në fjalimin e tij në Chicago tha se ka telefonuar Romneyn dhe tha se shpreson të takoj për të diskutuar mënyrat e ecjes përpara. Zgjedhjet e këtij viti paraqiten ndërgarën më të ngushtë presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Obama, presidenti 44 amerikan dhe kreu i parë me ngjyrë i zyrës ovale, ka siguruar në orët e para të mëngjesit 270 votat e kolegjit zgjedhor, shumicë kjo e nevojshme për ta fituar presidencën. Ai fitoi në shumicën e shteteve të cilat para të martës konsideroheshin si shtete të lëkundura. Sipas sistemit zgjedhor amerikan, kolegji zgjedhor vendos për presidencën dhe jo vota popullore. Obama fitoi pavarësisht ekonomisë së dobët amerikane dhe papunësisë së lartë rrethana që zakonisht shihen se dëmtojnë shanset për rizgjedhje. Të dy kandidatët kanë paraqitur çasje të ndryshme për ringjalljen e ekonomisë amerikane, ku shumica e votuesve kanë thënë se është çështja më e rëndësishme me të cilën përballet vendi. Kandidatët gjithashtu kanë paraqitur pikpamje të ndryshme mbi çështjet sociale të SBA-s dhe mënyrën se si duhet të sillet Amerika në politikën e jashtme.
Pason tani një përmbledhje me zhvillimet të tjera në vend dhe botë para mikrofonit Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pret që Beogradi të reflektoj me vullnetin e mirë për zbatimin e marveshjeve të arritura tashe dy vite, në veçanti për bashkëpunimin rajonal dhe menaxhimin e integruar të kufirit, marveshje këto që qojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë.
Duhet të shpresoj se do të hapet një kapitull i munguar deri me tanin mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se Serbia të me përgjësime të lartë të pranoj largimin apo detyrimin që ka për t'i larguar gjitha strukturat parëveje të sigurisë nga veriu i Mitrovicës, që atjet këtë rend, këtë ligjë, këtë demokraci, zero të lira, leadership legitim dhe pastaj edhe investime socioekonomike.
Kryeministri Thaçi pritet që të takohet sonte në Bruksel me homologun e tij serb Ivica Dačić në takimin e tyre të dytë në nivel kryeministrash. Komisioni Evropian ka shkurtuar parashikimet e veta të rritjes ekonomike për vitin 2013 në Eurozonë, përderisa kjo e fundit po përballet me tejkalimin e krizës së borxheve. Komisioni, një mekanizëm ekzekutiv i Bashkimit Evropian, njoftoi sot se Eurozona do të ketë një rritje shumë të vogël vitin e ardhshëm, prej vetëm 0.1%. 6 muaj më parë komisioni parashikte që ekonomia në Eurozonë të rritej për 1%. Greqia po e vazhdon grevën 48 orëshe derisa ligjvënësit po përgatiten për votimin e një pakoje të re të masave shtrënguese. Protesta gjithkombëtare pritet të marrë fund më vonë gjatë ditës me një tubim masiv në qendër të Athinës. Greva ka paralizuar transportin publik dhe shërbimet shëndetësore, derisa 30.000 njerëz kanë dalë në rrugë të martë në Athinë në protesta paqësore. Greva vazhdon para votimit parlamentar mbi shkurtimet në pensione, paga dhe rritjen e taksave, pako kjo në vlerë prej 13.5 miliard eurosh. Qeveria socialiste e Francës e ka përkrahur një projekt ligj për ta legalizuar martesën e të njëjtës gjini dhe t'u lejoj homoseksualve adoptimin e fëmijëve. Draft ligji pritet që të debatohet në parlament në muajin janar. Presidenti francez François Hollande i tha kabinetit të tij se projekt ligji nënkupton progres jo vetëm për individët, por edhe për shoqërinë në tërësi. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka lajmëruar sot se Rusia do t'ia japë rreth 10 miliard dollar Vietnamit për ta ndërtuar centralin e parë të energjisë bërthamore të këtij vendi. Medvedev e bëri këtë njoftim gjatë një vizite në Hanoi, ku po zhvillon bisedime rreth bashkëpunimit tregtar ndërmjet të dyja vendeve. Ai gjithashtu tha se Rusia dhe Vietnami kanë vendosur që t'i nisin negociatat për marrëveshje të tregtisë së lirë. Irani ka njoftuar se do të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në muajin vjetor për krijimin e një zone të lirë nga armët bërthamore në Lindjen e Mesme. Ende nuk është caktuar asnjë datë sakt për takimin, i cili do të mbahet në Helsinki. Konferenca ka për qëllim që të kërkojë krijimin e një zone pa armë bërthamore dhe armë të tjera të shkatrimit në masë në rajonin e Lindjes së Mesme. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi sërish ngjarjes kryesore në botë, rizgjedhjes së Barack Obamës në krye të Shteteve të Bashkuara. Lider të shumtë politikë kanë uruar presidentin Obama dhe kanë shfaqur besimin se do të vazhdojnë bashkëpunimin e ngushtë me të. Ndjekim në vazhdim disa nga reagimet e tyre. Udhëheqësit politik në shumë pjesë të botës kanë mirëpritur rizgjedhjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për një mandat të dytë. Në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se do të bashkëpunojë me Obamën në stabilizimin e marrëdhënieve transatlantike.
Ja, ich möchte dem wiedergewählten Präsidenten Barack Obama.
Dua të shpreh urimet e mia më të ngrohta për rizgjedhjen e presidentit Barack Obama. Ne njohim njëri tjetrin mirë dhe do të bashkëpunojmë edhe në funksion të stabilizimit të marrëdhënieve transatlantike midis qeverisë federale të Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Merkel. Njërin nga zëdhënësit e Vladimir Putinit ka thënë se presidenti rus ka mirëpritur rizgjedhjen e Obamës si një gjë shumë pozitive dhe se ka dërguar telegram urimi në Washington. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka shprehur urime të ngrohta duke lavdëruar atë që ai e ka cilësuar si udhëheqje të shquar të Obamës në ruajtjen e marrëdhënieve euroatlantike. Edhe kryeministri britanik David Cameron ka thënë se do të vazhdojë bashkëpunimin me presidentin amerikan.
Well, I'd like to congratulate Barack Obama on his re-election.
Dua të uroj Barack Obamën për rizgjedhjen e tij. Jam kënaqur vërtet duke punuar me të gjatë viteve të fundit dhe do të vazhdojmë edhe gjatë 4 viteve të ardhshëm, ka thënë Cameron. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se fitoria e Obamës ndaj kandidatit republikan Mitt Romney është sinjal se Shtetet e Bashkuara do të mbeten thellësisht të angazhuara në çështjet ndërkombëtare. Izraeli, i cili ka shprehur zemrim me qëndrimin diplomatik të Obamës ndaj rivalit të tij Iranit, ka përshëndetur rizgjedhjen e tij. Presidenti Shimon Peres ka shprehur besimin se Obama do të bëjë çfarëdo që mund të bëjë për të reduktuar kërcënimin e programit bërthamor të Iranit. Besoj se do të bëj çfarëdo që mund të bëj për të zvogëluar rrezikun e terrorit dhe të luftës. Jam plotësisht i bindur. Përgjegjësitë që bien mbi supet e tij nuk janë të thjeshta, ka thënë Peres. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka shprehur po ashtu urimet e tij, duke i bërë thirrje Obamës që të vazhdojë përpjekjet për të arritur paqe në Lindjen e Mesme. Në Egjipt, ku Obama ka bërë fjalimin historik më 2009 për shpresat e tij në botën myslimane, presidenti Mohamed Morsi ka lavdëruar fitoren e Obamës. Ndërkaq Këshilli Kombëtar i Sirisë, të cilin e përbën opozita, ka shprehur besimin se zgjidhja e konfliktit në Siri do të jetë në krye të agjendës së Obamës. Rizgjedhja e Obamës është pritur edhe në Kosovë, në fakt është mirë pritur, presidenti Atifete Yahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi ka anuruar presidentin amerikan për fitoren e mandatit të dytë. Ndërkohë që ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, ka siguruar popullin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë angazhimin e tyre në Ballkan dhe njëkohësisht do të jenë partnerë të Shtetit të Kosovës. Për më shumë hollësi raporton Ziadin Gashi.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës kanë uruar presidentin Barack Obama për fitoren dhe rizgjedhjen e tij në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe për një mandat të dytë 4-vjeçar. Presidentja Atifete Yahjaga në emër të popullit të Kosovës dhe në emrin e saj personal ka uruar Obamën dhe popullin amerikan duke thënë se zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara janë frymëzim për të gjitha vendet tjera, ndërto edhe Kosovën, që punojnë për krijimin e shoqërive gjithëpërfshirëse, prosperuese dhe ndërtimin e demokracisë mirëfillt.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë një vend lider, një vend që është inspirim dhe në të cilin popujt mbështesin shpresat e tyre. E shprehim falënderimin ton si popull dhe si vend për ndihmën dhe për krahin e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Ndërkaq, kryeministja Hashim Thaçi, i cili aktualisht ndodhet në Bruksel përmes një telegrami, ka uruar presidentin Obama dhe popullin amerikan duke vlerësuar se zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara janë shkollë më vete për frymën e demokracisë, transparencës dhe korrektësisë që frymëzon kombet dhe shoqëritë anëmban botës. Ndërkohë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka siguruar qytetarët e Kosovës për vazhdimsinë e politikës amerikane në Ballkan.
Would have been true if Governor Romney had been elected.
E njëjta do të vlente, po qëse do të ishte zgjedhur Mitt Romney, sepse në Ballkan ne kemi një politikë dypalëshe me mbështetje dypalëshe. Pres që do të vazhdojmë të jemi shumë të angazhuar në Ballkan dhe një partner i mirë për Kosovën, ka thënë ambasadorja Jacobson. Rizgjedhja presidentit Obama është përshëndetur edhe nga përfaqësues të partive opozitare. Deputeti dhe nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, beson se fitoria e Obamës do të jetë një vazhdimsi e miqësisë dhe partneritetit të Shteteve të Bashkuara me Kosovën.
Do të jetë vazhdimsi e thellimit të miqësisë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës dhe do të shtohet edhe më shumë angazhimi për pas një drejtim më të mirë për Kosovën, sepse Zoti Obama për të dytën herë me këtë mandat veç vërteton politikën e Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës.
Në anën tjetër, të vetmit që kanë shprehur skepticizmin e tyre në lidhje me fitoren e Obamës janë përfaqësuesit e serbëve të pjesës veriore. Njëri nga liderët serb të kësaj pjese, Milan Ivanović, tha për Radio Evropa e Lirë se cilido nga dy kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara do të udhëheqte politikë të njëjtë në raport me serbët. Është e njohur që politika amerikane është në mas të konsiderueshme e anshme në favor të anës shqiptare dhe nuk ka një politikë të balansuar ndaj të dyja palëve, thot Ivanović, duke konsideruar se serbët për këtë arsye politikën amerikane nuk e shohin si reale në raport me interesat e tyre. Sidoqoftë, fitoria e presidentit Obama në Prishtinën në përgjithësi shihet si vazhdimsi i angazhimit amerikan për forcimin e paqes dhe stabilitetit në botë, duke promovuar vlerat amerikane që sipas liderëve kosovar garantojnë një të armë më të sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me analistë dhe qytetarë të Prishtinës në lidhje me rizgjedhjen e presidentit Obama ka biseduar korespondenti ynë Arton Konushevci. Ata shprehin bindjen se me Obamën president, marrëdhëniet SBA Kosovë do të forcohen edhe më shumë. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Rizgjedhja e presidentit Barack Obama në kryet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një lajm i mirë jo vetëm për Kosovën, por ka edhe për masa globale, konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Analisti Ismail Hasani thekson se jo vetëm Obama, por në përgjithësi amerikanët janë alatë e Kosovës.
Politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk varet shumë prej asaj se kush nëse dhe i hynë në shtëpinë e bardhë, ajo është një politikë, dhe më thonë diplomacia, dhe qka tjetër, ndërsa sa i takon planit individual, dhe më thonë asaj që ka reflektuar Barack Obama si president i drejtashëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konsideroj se është një lajm i mirë për Kosovën, jo vetëm për Kosovën, por edhe për masa globale.
Kurse njohësi tjetër i zhvillimeve politike në vend, Ardian Arifaj, thotë se çfarë do ndryshimi që mund të ketë në administratën e SBA-ve, politika dhe raportet mes SBA-s dhe Kosovës nuk do të ndryshojnë.
Kjo vlen sidomos në rastin e Kosovës, sepse Kosova nuk është lart në agjendën e politikës jashtme amerikane, edhe çfarë do ndryshimi në administratën amerikane nuk do të reflektohej negativisht në zhvillimet në Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës varësisht se kush ka qenë president, gjithmonë janë shprehur në përkrahje të Kosovës.
Nga ana tjetër, qytetarët kosovare kanë mirëpritur rizgjedhjen e presidentit Barack Obama në kryet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata thonë se me rizgjedhjen e Obamës president, raportet SBA Kosovë do të forcohen edhe më shumë. Izzet Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thotë se rizgjedhja e Obamës si president ka qenë e pritur. Sipas tij, politika e SBA-ve kashi Kosovës nuk do të ndryshojë.
Mendoj se raportet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë me shku me ritëm të njëjtë. Konsideroj se shumica e shqiptarëve të Kosovës kanë qenë në mbështetje dhe në përkroje të Obamës të zgjedhë, për arsye se politika e tij deritashme ka treguar suksese dhe konsiderojmë një mbështetje të fuqishme për Kosovën.
Në bazë të përkrajes, deklarimeve dhe punëve që SBA ka bërë për Kosovën, kushdo që zgjidhet president në Amerikë është i mirë se ardhur edhe për kosovarët, thot Burbuqe Salihu.
Po për ne unë besoj që cili do të jetë Amerika s'ka më ndryshuar mendimin për Kosovën. Asnjëherë. Ço bindje kemi sipas veprave që kanë bërë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para zgjedhjeve, Barack Obama u ka thënë votuesve se ai donte një shans për të përfunduar atë që ka nisur në vitin 2008. Kjo nënkupton fokusimin në ekonominë e brendshme, reformat bankare, ndryshimet klimatike dhe zbatimin e planit të tij për kujdesin shëndetësor. Irani, Afganistani, Rusia dhe rajoni i Azi Pajsorit duken se paraqesin sfida po ashtu. Arbana Vidishiqi ka përgatitur për transmetim kronikën e korespondentës në Washington, Heather Maher.
Presidenti Amerikan Barack Obama u kërkoi Amerikanëve gjatë fushatës zgjedhore një mandat tjetër, si që tha, për të përfunduar atë që kemi filluar në vitin 2008.
We've come too far to turn back now.
Kemi shkuar shumë larg për të kthyer prapa tash. Kemi shumë punë për të zbatuar reformën e kujdesit shëndetësore. Kemi shumë punë për të krijuar vende të mira pune. Kemi për të punësuar shumë mësues, kemi për të ndërtuar shumë shkolla, ekziston shumë energji për të gjeneruar në vend, ka edhe shumë trupa që duhet të kthehen në vend. Kjo është arsyeja pse jam duke kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në mbrëmjen e kaluar ai fitoi mandatin e dytë sipas parashikimeve të rjeteve televizive. Sot ndërkaq fillon puna e tij. Nuk është çudi që agjenda e brendshme e Obamas për 4 vitet e ardhshme nuk do të duket shumë ndryshe nga agjenda në mandatin e tij të parë. Ekonomia tani mund të shkojë ngadalë drejt përmirësimit në vend të përkeqësimit dhe numër më i madh i amerikanëve janë duke gjetur punë. Por çështjet ekonomike do të mbeten shqetësimi më urgjent i presidentit të Shteteve të Bashkuara. Obama ka paraqitur iniciativat për rritjen ekonomike përmes rritjes së prodhimit dhe energjisë, duke investuar në infrastrukturë dhe duke inkurajuar bizneset që të punësojnë më shumë punëtor. Por disa punë kanë mbetur të papërfunduara gjatë mandatit të tij të parë, të cilat kërkojnë vëmendje. Administrata e tij ka ende punë për ta zbatuar planin e reformës bankare dhe mbetet ende shumë punë për legjislacionin e reformës shëndetësore, të njohur ndryshe si Obamacare, e cila është planifikuar të hyjë në fuqi duke filluar nga viti 2014. Jude Legum, kryeredaktori Think Progress, një webfaqe liberale e lajmeve, thot se Obama gjithashtu ka gjasa që t'i kthehet çështjes së ndryshimeve klimatike, për të cilën nuk u bë asgjë në mandatin e tij të parë, kryesisht për shkak të shqetësimeve se rregullimi do të përkeqësonte ekonominë edhe ashtu të rënduar.
I do think the extreme weather we've been having in the United States.
Unë mendoj se moti ekstrem që patëm në Shtetet e Bashkuara në veçanti, uragani Sandy që sapo goditi bregun lindor, do të tërheq vëmendjen sërish ndaj ndryshimeve klimatike dhe unë mendoj se ka shpresa se Obama do të ndërmarrë disa prej këtyre iniciativave.
Agjenda e politikës së jashtme në mandatin e dytë të presidentit duket se në masë të madhe do të ndërtohet mbi bazë të asaj që është bërë deri tash. Lufta në Afganistan duhet pushoj deri në vitin 2014. Parashikimet se sanksionet e ashpra nda Irani do t'japin fryte dhe përfshirja e fundit e Shteteve të Bashkuara edhe ushtarakisht edhe ekonomikisht në rajonin e Azij Paqësorit. Republikanët kanë tërhequr vretjen para zgjedhjeve se një mandat i dytë për Obama, që tashmë është i çliruar nga presioni i rizgjedhjes, do ta trimërojë atë që ta ndjek agjendën e tij personale. Christopher Preble, nën kryetar për studimet e mbrojtjes dhe të politikës së jashtme në Institutin Cato, thotë se ky është një supozim i gabuar. Presidentët në mandatin e tyre të dytë kujdesen për trashëgëminë e tyre, thot ai, dhe duan të lënë detyrën si figura popullore, dhe për te i kësaj, ekzistojnë gjithmonë pasojat politike për partinë politike të presidentit. Në çështje të mëdha, Preble thot se pret që Obama të vazhdojë politikat e njëjta që kanë ndjekur në 4 vitet e fundit.
Shtypi i sotëm botërore, sidomos ai në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është fokusuar në rizgjedhjen e presidentit amerikan Barack Obama për një mandat të dytë. E përditshmja New York Times analizon arsyet që kanë çuar në fitoren e Obamës dhe humbjen e Romney-t, ndërsa Washington Post shkruan për sfidat që e presin Obamën në këtë mandat të dytë. Valjeta Kosumi sjell thekse të tjera nga këta artikuj.
Fitoria dramatike e rizgjedhjes së presidentit Barack Obama nuk ishte një shenjë që një kombindar përfundimisht ishte bashkuar në ditën e zgjedhjeve, por ishte një shënim i fortë i politikave ekonomike që theksojnë rritje të punësimit, reforma në shëndetësi, rritje të taksave dhe ulje të deficitit të balancuar, shkruan në numrin e sotëm gazeta e përditshme newyorkeze The New York Times. Sipas gazetës, fitoria e presidentit varej shumë nga shtete si Ohio, ku votuesit dukej se miratonin argumentet e presidentit se qeveria ka një rol të rëndësishëm në krijimin e vendeve të reja të punës në sektorin privat dhe rritjen e ekonomisë. Ata e kundërshtuan pozicionimin e Romney-t se Washingtoni duhet të qëndroj larg këtyre çështjeve, duke ia lënë në dorë tregtisë së lirë, shkruan New York Times. Fitoria e Obamas nuk tregoj një komb të bashkuar. Amerikanat e pasur e përkrahën Romney-n, ndërsa ata më të varfër votuan për Obamën. Gjithashtu ka ende ndarje të qarta ndërmjet votuesve në bazë të gjinisë, moshës, racës dhe fesë. Shumica e afroamerikanëve dhe hispanikëve e përkrahën Obamën. Të bardhët votuan për Romney-n. Ai u votua edhe nga ata që thonin se kundërshtonin martesat e homoseksualve, ata që donin ta ndalonin abortin, apo ata që dëshironin largimin e emigrantëve nga vendi, shkruan më tutje New York Times. ndërsa në numrin e saj të sotëm e përditshmi amerikane Washington Post shkruan se 4 vjet më parë Barack Obama u zgjodh presidenti SBA-ve në një kohë kur ekonomia e vendit po pësonte rënje. Zgjedhja e tij për një mandat të dytë vjen në një periudhë më të qetë, por ende me probleme. Ekonomia është duke u përmirësuar, por shumë ngadalë se parashikimet e çdo kujt, shkruan gazeta. Pas festimeve të shpejta, presidenti duhet të koncentrohet në të ashtuquajturin shkëmb fiskal për rritje të taksave dhe shkurtime të shpenzimeve që ta largoj vendin nga recesioni, shkruan kjo e përditshme. Në ditën e zgjedhjeve para 4 vjetësh, ne festuam bashkë me amerikanët e të dyja partive për faktin që një amerikan me ngjyrë u zgjodh në krye të vendit. Ne shpresuam se një lider i ri dhe karizmatik do të ndihmonte në shërimin e ndarjeve dhe të konfrontohej me zgjedhje të vështira. Fitoria e rizgjedhjes së Obamës u ndje si më pak e rëndësishme, por kjo jep atij mundësinë që t'i plotësoj zbrastirat e një trashëgimie ende të pasigurt, përfundon shkrimin e përditshmi amerikane Washington Post.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Grupi i ekspertëve E15 ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që në dialogun me Serbinë t'i vërë në agjend disa çështje që kanë mbetur pezull dhe pa vëmendje të duhur nga institucionet e Kosovës dhe të bashkësisë ndërkombëtare. Ekspertët kanë kërkuar që të bisedohet për disa çështje ekonomike që prekin direkt qytetarët e Kosovës. Kronike e korrespondentës son Luljeta Krasniqi.
Derisa po vazhdojnë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë, grupi i ekspertëve ekonomik E15 i kërkoi qeverisë kosovare që në agjendën e këtij procesi të futen disa çështje që kanë mbetur pezull në mungesë të vëmendjes së duhur të institucioneve vendore dhe bashkësisë ndërkombëtare. Ky grup në një konferencë për media ka kërkuar që në bisedat me Serbinë të diskutohet për dëmet e luftës dhe pasurinë publike dhe private, po ashtu të bisedohet për pagat e humbura të 70% të kosovarëve të punësuar në sektorin publik për 10 vite me radhë, të diskutohet borxhi i jashtëm dhe pasuria e Jugosllavisë, si dhe shumë çështje tjera që janë në interes të qytetarëve të Kosovës. Hazir Kash, i pjesëtari i grupit të ekspertëve E15, theksoi se nuk kundërshtojnë hapjen e dialogut me Serbinë, por kërkojnë që në tavolinë të bisedimeve të diskutohen çështje të rëndësishme që janë edhe ato ekonomike.
Në mesin e këtyre çështjeve bën pjesë edhe spastrimi i llogarive ekonomike me Serbinë, borxhi i jashtëm dhe pasuria e ish Jugosllavisë, dëmet e luftës në pasurinë publike dhe private në Kosovë, pensionet e humbura si dhe fondi pensional i uzurpuar, çështjet e kursimeve devizore në përbankat e ish Federatës Jugoslave, dëmtimet në sistemin e buxhetor të Kosovës, dezinvestimet, pra gjitha këto çështje duhet të futën në agjendë dhe të një farë forme të imponohen për bisedime me Serbinë.
Grupi ekspertëve E15 thonë se nuk kanë ndonjë vlerë të saktë monetare për dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës, por që sipas Zotit Gashi kjo do të duhet të bëhet në mënyrë institucionale dhe të dihet saktë se cili është dëmi. Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë bërë ndonjë vlerësim zyrtar të dëmeve materiale, edhe pse sipas të dhënave të disa ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës llogaritën të jenë deri në 15 miliard euro. Grupi ekspertëve E15 gjatë konferences për media kanë prezentuar edhe një analizë të bërë buxhetit të vitit 2013. Alban Zogaj, pjesëtari i grupit të ekspertëve E15, thotë se buxheti i vitit 2013 nuk paraqet rimkëmbje ekonomike.
Edhe ky buxhet i prezantuar nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh në situatën makroekonomike dhe në shpërpjestimet makroekonomike, sepse ne konsiderojmë që shpërpjestimet makroekonomike në Kosovë janë në nivel të lartë dhe buxheti nuk po reflekton në përmirësimin e këtyre shpërpjestimeve makroekonomike, duke pas parasysh nivelin e lartë të papunësisë dhe nivelin e lartë të varfërisë në Kosovë.
Sipas rezultateve të fundit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, llogaritet që 44.9% e popullatës në Kosovë janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Barack Obama rizgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara, premton çuarjen e Amerikës përpara. Liderët kosovar ashtu si edhe komuniteti ndërkombëtar mirëpresin rizgjedhjen e presidentit demokrat. Ambasadorja Jacobson siguron popullin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë partnere të shtetit të ri. Kryeministri tha që shpreh optimizëm për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se informacionin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Deri në takimin e radhës në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.